lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne.
Dagens tema er initiativ.
Velkommen tilbage til nøglen til din hjerne. Jeg hedder Jørgen Svendstrup, og jeg sidder her sammen med Anne. Hej Anne.
Hej Jørgen.
Vi sidder her igen.
Det gør vi.
Og taler om hjerner.
Også det.
Uge ud og uge ind.
Ja, det gør vi i hvert fald.
Hvad, kan du finde et nyt sted til os i dag?
Ja, jeg vil faktisk et andet sted hen. Eller, det vil sige, det er ikke mig, det er en, der hedder Britta, der spørger om noget. Og det er ikke sådan kun om hjerner, men det er garanteret relateret dertil.
Ja, det er det meste jo, når det kommer et stykke.
Det er jo det. Det er faktisk noget omkring initiativ og venskaber.
Ja.
Jeg læser lige op, hvad hun skriver. Mm-hmm. Kære Jørgen og Anne og resten af redaktionen. Jeg tror, jeg har hørt alle afsnit af Nøglen til din hjerne. Det er vi jo glade for.
Okay, det er mange.
Ja, det er det i hvert fald. Og kan næsten ikke vente, til det bliver torsdag. Men der er stadig en ting, der undrer mig rigtig meget. Jeg har mange gode venner, synes jeg. Men det er som om, at det kun er mig, der tager initiativ til, at der skal ske noget i vennegruppen. Åh, det kender vi godt.
Hvem?
Det gør jeg i hvert fald. Hvis ikke jeg tager initiativet, sker der intet. Jeg har prøvet at lade være i en periode for at se, hvad der skete, men så var der bare radiotavshed. Nu er jeg blevet usikker på, om de egentlig gider mig, eller om de kun ser mig for at være høflige. Ja, faktisk er jeg blevet ret usikker på, om vi egentlig er gode venner. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre, og håber på, at I kan hjælpe mig. Hmm. Med venlig hilsen, Britta.
Okay. Det er spændende.
Ja. Yeah.
Det er også spændende.
Og det er virkelig noget, man kan relatere til også, synes jeg.
Du kender det?
Rigtig meget. Helt vildt meget. Altså, jeg er også typisk den der tager en initiativ til alt. Jamen, jeg har jo planlagt simpelthen næsten et år ud i kalenderen, ikke?
Ja.
Ja.
Okay. Jamen, så må vi jo hellere kigge. Okay, men der er så mange spændende ting. Tak, Britta, fordi du stiller et spændende spørgsmål.
Ja.
Altså, med risiko for at overgeneralisere, så tror jeg, at vi kan dele. Jeg tror, vi kan dele klodens befolkning op i to. Nej, ikke?
Jo.
Lad os nu se, om den holder hele vejen, ikke? Men det kunne være et sted at starte. De der tager initiativ, og de der ikke gør.
Ja.
Og jeg tror faktisk lige nu, hvor du sidder og fortæller om din oplevelse af den, så tror jeg måske, at altså, hvis min antagelse her holder, ikke, så vil det være sådan, at halvdelen af vores lyttere, de nu sidder og tænker, ja, lige præcis, hvor er det irriterende, eller ja, hvordan kan det, altså simpelthen kan mærke, altså nærmest kan mærke det der, jeg kunne nærmest se, at du fik helt røde kinder af.
Ja, ja, jeg var helt op at køre.
Ja, ja, over at du simpelthen kunne genkende dig selv i det, ikke?
Præcis.
Og hvis det nu er halvdelen, sådan cirkus, der har det sådan, så er det sjove, synes jeg her, det er, at den anden halvdel, vil ikke sidde og tænke, ja, lige præcis, jeg tager nemlig aldrig initiativ.
Det er dem, der sidder for dårlig samvittighed.
Jamen, måske og måske ikke, fordi noget af det, der er lidt tankevækkende her, og det skal vi lige vende tilbage til, det er, at en antagelse her kunne være, at en ret stor del af den halvdel, hvis man bare siger halvdelen for nemheds skyld, ikke?
Ja.
En ret stor del af halvdelen faktisk måske ikke har skænket det en tanke. Og det er, det skal vi kigge lidt nærmere på, hvad det i virkeligheden handler om. Fordi, og grund til, at jeg siger halvdelen, det er jo, at hvis vi nu siger, at der skal to til dans, ikke, så er der så en, der tager initiativ, så er der en, der ikke gør det. Fordi ellers så passer pengene jo simpelthen ikke.
Nej.
Så det vil sige, hvis der er nogen, der mener, at de tager meget initiativ, eller altid oven i købet, ikke, så vil der jo være en ret stor andel, som åbenbart ikke gør det. Eller også, så kunne det også være, og det skal vi også kigge lidt nærmere på, der kan også være et skred forstået på den her måde, at der vil, kan man sige, hvis du nu er sammen med en, hvor du tager initiativ, så er det det, der kendetegner jeres relation. Men den, du nu er sammen med, lad os nu antage, at den person også har en helt fjerde relation, hvor det er den person, der tager, altså hvor det er den person, der ikke tager initiativet i jeres relation, som tager initiativet i andres relationer.
Ja.
Det kunne også være en antagelse. Og det kan selvfølgelig også ske, men der er nogle grunde til at tro, at der er større grund til at tro, at der er nogen, der bare tager initiativet, og nogen, der ikke gør.
Ja.
Og det vi skal først og fremmest, tror jeg, skal kigge på, det er, at de, der ikke tager initiativ, kan vi måske inddele i nogle undergrupper. Den ene, den mindste, tænker jeg måske, det er de, der gør det bevidst. Altså de, der bevidst undlader at tage initiativet. Og det kan der være flere forskellige grunde til. For eksempel faktisk den, Britta nævner. Ikke? Nu er jeg så træt af at tage initiativet, så nu lader jeg være og ser, hvad der sker.
Ja.
Simpelthen for at fremprovokere en eller anden form for reaktion. Og det kan jo godt være, at det så betyder, at andre vil tage initiativet, men som Britta skriver her, så er, det faktisk ret sandsynligt, at der intet sker.
Ja.
Og det understreger jo antagelsen om, at det ikke bare er sådan et initiativvakuum. Altså, at hvis der pludselig er plads til en anden, tager initiativ, så er der en anden, der gør det. For det er langt fra sikkert, det er sådan.
Ja.
Og det støtter jo tesen om, at der simpelthen er nogen, som per definition bare tager initiativet, og nogen, der ikke gør det.
Ja.
Uanset om der kommer et initiativvakuum, som det Britta, hun skaber. Så det er klart, at den del, der helt bevidst gør det, bruger det jo som et, kan man sige, middel til at fremprovokere en reaktion, eller i afmagt, eller for at teste noget af, og så videre. Ikke? Så det er et helt bevidst valg. Men jeg vil påstå, at langt den største andel af de, der ikke tager initiativ, er relativt ubevidste omkring det. Og den del, tænker jeg også, vi kan inddele i to grupper. Der er en del, vi sådan helt grundlæggende kan, måske kan med risiko for at generalisere, kan sige, det er de af os, som ikke sådan generelt set tager ansvar. Som venter på, at andre tager ansvaret. Og lige nu handler det om initiativ, men det kunne være mange andre sammenhænge. Det kunne være den, der ligesom byder sig til, går ind i en situation og tager ansvar for situationen, sørger for, at der sker noget, sørger for, at der kommer nogle løsninger osv. Og der vil det være, for rigtig mange mennesker, vil det være fuldstændig naturligt ikke at gøre det. Og en meget stærk medvirkende årsag til, at de mennesker ikke gør det, det er, at der er andre, der gør det.
Ja.
Og det, jeg ved, kender du det der med, i nogle virksomheder, så hvis de har sådan en lille en kantineområde eller et kaffeområde, så står der vask, husk at vaske din kop op, din mor er her ikke.
Ja.
Har du kender du det? Det kan man så grine lidt af, ikke? Men der er jo altså en, der har hængt den her seddel op, ikke? Og det er typisk mor, der har gjort det, fordi mor er træt af at vaske kopper op efter alle andre.
Præcis.
Og det vil sige, at det fedeste i hele verden, det er jo at have en mor. Ikke? Fordi hvis det er sådan, at jeg sætter min beskidte kop, og næste dag, hvor jeg kommer, så er den på magisk vis blevet ren.
Så er den oppe i skabet igen.
Ja. Så er der jo ingen grund til, at jeg skal vaske den op.
Nej.
Så det vil sige, at det mor i det her tilfælde gør, det er jo faktisk at give en tilladelse til, at der er nogen, der stiller beskidte kopper. Fordi hvis nu mor, og ja, mor er jo anførselstegn, ikke? Hvis mor ikke var der, så til sidst, så vil det hele flyde med kopper.
Mm.
Og lad os nu sige, at mor er en af dem, der bevidst siger, nu tager jeg ikke initiativet, nu tager jeg ikke ansvaret. Så vil den næste mor komme. Ikke? Så vil der være en ny mor, som går i gang. Men hvis alle mødre ikke gør det, så til sidst, så vil de, der simpelthen er fuldstændig ansvarsfrie og initiativløse, de vil så pludselig begynde at ære os over, måske brokse over, at der er mange beskidte kopper, og så stille og roligt, så vil man, kan man sige, lære at vaske sin kop op.
Mm.
Men det kræver, at der ikke er nogen, der gør det for en. Så det vil sige, at vi kan ikke give hele ansvaret for initiativløshed til den, der er initiativløs. Dybest set har vi, der tager initiativet, selv været med til at opdrage andre til ikke at tage det.
Ja, men man kan vel også, altså som mor, kan man vel også reagere på flere forskellige måder. Altså, den ene måde er jo ved ikke at tage initiativet, altså ikke at vaske koppen op i det her tilfælde.
Altså bevidst.
Bevidst,
ja.
Ja. Men den anden er jo også netop at hænge det der skilt op, hvor der står, altså, ja, din mor er her ikke, husk nu selv at gøre det.
Ja.
Altså, læg ansvaret over på den her person, er det ikke?
Jo, men det er helt klart det, der er hensigten.
Ja.
Men det er ikke sikkert, det virker.
Nej.
Fordi der er, hvis hende moren med skiltet ikke gør det, så er der en anden, der træder til.
Ja.
Altså, og det vil sige, langt hen ad vejen er det faktisk muligt for den initiativfrie, skal vi kalde det, eller ansvarsfrie, at undlade at påtage sig ansvaret eller tage initiativet. Fordi der vil som regel være en, der tager det først. Ikke? Ja. Så man kan godt se sådan en graduering, sådan en skala, hvor vi har den exceptionelt ansvars- og initiativrige helt uden ene ende, og så har vi den, der er fuldstændig ansvarsløs og karakter, eller hvad hedder det, initiativløs i den anden ende.
Ja.
Og så er der selvfølgelig, så er der alle dem, der er placeret andre steder på den her kurve her, eller den her graf, og det vil sige, at, at hvis den ene ikke er der, så må den næste træde til.
Ja.
Så det bakker lidt op om det der med, at altså den der vakuumteori, at hvis der er et vakuum, så er der en anden, der bliver nødt til at tage ansvaret.
Ja.
Men det bakker også op om, at afhængig af, hvor langt jeg kommer ned af den her graf, hvor langt jeg kommer ned af stregen, så er der altså en gruppe af mennesker, som dybest set aldrig nogensinde behøver at tage ansvaret eller initiativet, fordi der altid vil være en række andre mennesker, der gør det.
Men hvordan relaterer du det til venskaber, for eksempel? Nu siger du for eksempel, at der er en mor, og så er der den her, som ikke tager ansvaret for kopperne. Ja. Med hensyn til venskaber er det jo lidt noget andet.
Super vigtigt.
Altså.
Hvis vi bruger den analogi, ikke, med kopperne, så kan man sige, at det er jo nøjagtigt det samme, der sker i en vennegruppe. Der vil også være et kontinuum, altså en række, alle de her individer, der er i en vennegruppe. Der er 10 venner, de er i en vennegruppe.
Ja.
Dem vil vi alle sammen kunne placere på den her linje, hvor i den helt ende, den ene ende af linjen, der er du, som
helt ude i den ene
helt ude inden, der bare tager initiativet og tager ansvaret. Ikke? Ja. Og helt ude i den anden ende, der er der nogen, der aldrig gør det.
Ja.
Og så vil der være en stedfortræder, det vil sige, hvis du ikke er der, så vil der være formodentlig en anden, der vil træde til. Men der vil også være nogen, der aldrig træder til.
Ja.
Så der, hvis vi spoler tilbage til begyndelsen, så var mit postulat fra starten af, at der vil være en hel række mennesker, som ikke engang aner, hvad vi taler om lige nu. Fordi de tænker, gud, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over.
Mm.
Og det har de jo ikke behøvet at gøre, fordi der altid er nogen, der tager initiativet.
Ja.
Så det vil sige, det var opdelingen lidt på de, der ikke tager initiativ. Og jo bedre, jo mere jeg træner ikke at tage initiativ, jo bedre bliver jeg til ikke at gøre det. Og jo flere jeg har i min omgangskreds, som tager initiativ, jo mindre, jo mere tilladelse får jeg til ikke at gøre det. Det vil sige, at det bliver selvforstærkende. Både for den, der ikke tager initiativet, men det bliver også selvforstærkende for den, der tager initiativet.
Nu er der også en anden ting ved det, fordi nu er jeg jo meget initiativtager.
Mm-hmm.
Og jeg tænker, at nogle gange, så spekulerer man også over det der med, når jamen, hvis jeg ikke tager initiativet, er der så andre, der tager initiativet?
Yeah.
Men jeg tænker også sådan, for mit vedkommende, jeg kan jo også godt lide det her med at tage initiativet.
Lige præcis.
Altså, og jeg kan jo godt lide at arrangere ting. Og,
lige
altså,
præcis.
Det ligger bare til min personlighed.
Det ligger til dig.
Ja.
Og det skal vi nemlig, tænker jeg, super vigtigt, for det skal vi kigge lidt nu på nu. For ligesom man kan sige, der er flere kategorier af de, der ikke tager initiativet, så kan vi også sige, der er flere kategorier af de, der tager initiativ. Og den ene kategori, der kunne en overskrift være, det er de, der brænder for noget. For eksempel, lad os sige, du brænder for at lave arrangementer af en eller anden art, ikke? Så er det jo den drivkraft, der gør, at du tager initiativet.
Ja.
Og det kunne også være, at jeg, lad os sige, jeg brænder for naturen, jamen så vil jeg tage initiativ til, medmindre jeg helst vil være derude alene, ikke? Så vil jeg jo tage initiativ til at få andre ud i naturen.
Ja.
Men det kunne også være, at jeg brænder for biografer, for film. Så er det mig, der tager initiativ til at gå i biografen, fordi det er kedeligt, at jeg vil gå i biografen alene.
Ja.
Så det vil sige, at den ene af kategorierne, det er de af os, der brænder for et eller andet. Og derfor vil vi forsøge at få andre med på det, vi brænder for. Ikke?
Ja.
Simpelthen. Helt, kan man sige, logisk, at det er det, der er tilfældet. En anden kategori, det vil være de af os, som bare helt, altså som er nærmest per default, tager ansvar. Altså de, der er meget ansvarsfulde. Fordi i den her vennegruppe, jeg må hellere tage ansvaret, fordi så sker der et eller andet.
Ja.
Og det kan der være mange gode grunde til, og der kan også være nogle grunde, som ikke kun er gode, men vi træner jo ansvarsbevidsthed i det her land, så der er rigtig mange danskere, der er utrolig ansvarsbevidste. Det gør det jo meget nemt, fordi der ikke er det at være det. Fordi der er nogen, der bare tager ansvaret.
Ja.
Fuldstændig. Det vil sige, at det vakuum ligesom er fyldt op, og så behøver jeg jo ikke at tage det, når der er en anden, der gør det.
Ja.
Vil du med på en rejse for livet, og samtidig lære at hjælpe andre videre i deres liv? Så er ECI Coach-uddannelsen måske noget for dig. Læs mere på empowermind.dk.
Og så har vi en, kan man sige, en tredje medvirkende årsag. Det er jo, at den, der tager initiativet, får jo faktisk en, kan man sige, der bor en del magt i det. Fordi det er ligesom den, der, hvis man er i en gruppearbejde, og der skal skrives noget op på en tavle, den, der tager pinden, bestemmer jo, hvad der skal stå på tavlen, ikke?
Det er rigtigt.
Så det vil sige, at for de er, som er sådan lidt mere dominerende, eller gerne vil have indflydelse, eller gerne vil bestemme, eller har jo en unik mulighed, fordi hvis vi tager initiativet, så er den større sandsynlighed for, at vi får indflydelse på resultatet.
Ja.
Det er jo mig, der beslutter, det er jo dig, der beslutter, hvordan det der arrangement skal være. Det kan godt være, at du spørger andre om det, og involverer andre, men det er jo dig, der er primus motor. Ikke? Ja. Så det vil sige, at den, der tager initiativet, har typisk mest at skulle have sagt. Og det er jo også meget fedt. Mm. Og specielt, hvis det er sådan, at du brænder for det, ikke? Så vil det være super ærgerligt, hvis det er, at du tager initiativet, og så er der en anden, der stikker af med arrangementet.
Ja.
Det er jo ikke det, der er hensigten.
Nej, nej.
Så det vil sige, at der bor nogle helt forskellige årsager til i virkeligheden, at vi der tager initiativ, gør det. Ligesom der bor nogle helt grundlæggende årsager til, at vi, der ikke tager initiativ, ikke gør det.
Ja.
Så, og så kan man sige, hvad sker der så, når to initiativtagere mødes? Fordi det kan jo også ske.
Ja.
Og der kan jo ske et af to ting. Enten så er den ene af initiativtagerne længere ude på initiativsiden end den anden på den der streg, vi talte om før. Og det vil sige, at vi ligesom lægger os i et hierarki, hvor at den, der er længst ude, får ligesom lov til at tage initiativet. Så bliver jeg pludselig, hvis jeg ligger længere inde på linjen, så bliver jeg pludselig den, hvor initiativet bliver taget for mig, eller ansvaret bliver taget for mig. Og udover at det kan være udfordrende, hvis vi begge to brænder for det, så kan det også være enormt befriende. Fordi, ej, hvor er det fedt, nu er der endelig en, der tager initiativet.
Ja.
Det kan være noget af det mest fantastiske at opleve. Det der med, hvis du er vant til at stå for arrangementer, hvis der pludselig er en anden, der gør det. På den ene side, ej, det var lidt ærgerligt, for jeg får ikke så meget indflydelse på det. På den anden side, ej, hvor er det fantastisk, at det ikke kun er mig.
Ja.
Kan du genkende det?
Ja, 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 det kan jeg.
Så fordi det sker jo en gang imellem, og det vil sige, det er jo altså det, der sker, hvis to initiativtagere lige pludselig danner relation. Det modsatte kan ske, hvis to, der er fuldstændig initiativløse, er i relation. Enten bliver den, der er, kan man sige, en lille smule længere op på stregen, pludselig den, der tager initiativet. Hvilket kan være en forbløffende oplevelse for den person, ikke? Fordi det plejer han måske ikke at gøre.
Nej.
Eller også, så kæmper begge personer om at være lige initiativløse. Og det vil sige, så kommer vi simpelthen ikke ud af sofaen.
Nej.
Så sker der intet overhovedet.
Absolut intet.
Og det bringer os jo frem til, man kan sige, der er jo fordele og ulemper ved begge dele. Men hvis vi skal se sådan zoome helt ud og se på det, så tror vi jo på, når vi arbejder, for eksempel når vi arbejder med coaching hos Empowermind, og uddanner coaches, så er en af grundpillerne, det er, at vi som mennesker har bedre af at have ansvar i vores liv, end ikke at have det.
Ja.
Fordi når vi ligesom tager ansvaret over vores eget liv i hvert fald, jamen så har vi ligesom taget styrepinden hjem. Ikke? Så ligesom så har sådan, jeg har en sådan joystick. Det er mig, der er kaptajn,
ja,
ikke, i mit liv. Og det tror vi helt grundlæggende, at vi har bedre af som mennesker. At have den der styrepind selv.
Ja.
De, der ikke tager initiativ, eller meget sjældent tager det, hvis de oven i købet er ubevidste om det, så betyder det jo, at der er en anden, som faktisk har styrepinden, men at jeg bare hægter mig på. Ikke? Altså lad os sige, du er sammen med en veninde, og det er konstant dig, der tager initiativet. Så det kan godt være, at din veninde synes, at det er bekvemt. Det kan godt være, at du synes, på den ene side, det er meget rart, men også lidt irriterende. Ikke?
Ja.
Den kan være tosidigt. Mm. Men den downsiden eller ulempen, det er jo dybest set, at din veninde måske igennem måneder, år eller det meste af et liv, ligesom bare kommer til at følge med og gøre det, alle andre tager initiativ til.
Ja.
Og pludselig en dag kan jeg stå som 40-årig, 50-årig og tænke, jamen, alt det, jeg har lavet i mit liv, det er jo ikke mig, der har... Det er jo ikke mig, der egentlig har besluttet det. Det er bare blevet sådan.
Ja.
Det er jo andre, der egentlig har truffet beslutningerne. Jeg har jo egentlig bare
hægtet
mig på.
Ja.
På sådan en badebillet. På den ene side enormt bekvemt, men på den anden side meget radikalt i forhold til, jamen, består mit liv så af mine valg, eller består mit liv af andres valg?
Ja.
Har jeg nogensinde selv bestemt besluttet, hvad der skulle ske i mit liv? Så det vil sige, det der sådan umiddelbart kan føles som enormt bekvemt, ved bare at følge med og lade andre tage ansvaret og initiativet, det kan på den lange bane blive en ret stor udfordring, fordi hvem er jeg så? Hvad er jeg?
Mm.
Hvis jeg er sådan en, der bare følger med, hvad andre synes, man skal gøre, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg, afslutningsvis, så skal vi også lige kigge lidt på, jamen hvad kan, altså, fordi Britta siger jo noget meget, meget vigtigt her i sin mail. Hun skriver jo, at hun forsøgte ligesom at sige, okay, nu stopper jeg. Ikke?
Ja.
Og så skete der ikke noget. Så kommer hun i tvivl om, jamen, hvad er det så for nogle venskaber, vi egentlig har?
Ja.
Og det her, det kan jeg godt genkende fra coaching-sessioner, jeg har haft, altså hvor mennesker, og det kan både være helt unge mennesker, og også altså helt voksne mennesker, som pludselig bliver i tvivl om, hvad er det for, altså hvad er kvaliteten af mine venskaber egentlig?
Ja.
Hvis de kun eksisterer i kraft af, at jeg tager initiativet. Det vil sige, hvis ikke jeg tager det, stopper venskabet så?
Mm.
Og det kan jeg godt forstå, at det er en tvivl. Fordi der er faktisk en sandsynlighed for, at venskabet kun består i kraft af den, der tager initiativet.
Ja.
Men sagen er, at, og det tror jeg måske er en vigtig pointe for Britta og andre, der oplever det, det er, at det ikke er sandt. Det kan godt være, at det er sådan, venskabet er konstrueret, men det betyder ikke, at det ikke godt kan være et fantastisk, godt og vigtigt og værdifuldt venskab for begge parter. Jeg ser venskab, kvalitet af venskab og initiativ som to helt adskilte ting. Dermed ikke sagt, at der sagtens selvfølgelig kan være venskaber, der kun eksisterer, fordi det er ikke mig, der konstant ringer og arrangerer eller andet. Og den anden gider det måske dybest set ikke, men på den anden side, nu bliver jeg jo spurgt, om jeg vil, og så siger jeg bare ja, ikke?
Jo.
Selvfølgelig kan det ske.
Ja.
Men der er ikke nogen naturlov, der siger, at bare fordi der er en, der tager initiativet, så er venskabet ikke værdifuldt. I virkeligheden kan det andet menneske, der ikke tager initiativet, mene, det er det mest værdifulde venskab overhovedet, uden på noget tidspunkt at reflektere over, at det er gratis, det er et free lunch.
Ja.
Altså, at det ikke er mig, der bidrager, i hvert fald ikke med initiativ til venskabet. Men dermed kan jeg jo sagtens alligevel bidrage i venskabet til at lægge ører, til at være en god samtalepartner, lave spændende ting sammen osv. Altså, vi kan jo lave alle de ting i et venskab, som gør venskaber værdifulde og gode.
Mm, når man endelig ses.
Når man endelig ses.
Ja.
Selvom at den ene på ingen måde måske aldrig har taget initiativ til det.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, så kan man jo gøre som Britta og lade være med at tage det. Men risikoen er faktisk, at der så ikke sker noget.
Ja.
Det næste spørgsmål er så, jamen skal jeg konfrontere min ven og sige, hey, der er en ubalance i vores venskab, det er kun mig, der tager initiativ. Og det er selvfølgelig altid en mulighed at gøre det. Det er dog ikke helt sikkert, der kommer noget ud af det. For det første, så kan det være, at vennen er fuldstændig uforstående. Og så kan man så sige, det kan der jo komme noget godt ud af, fordi lad os nu sige, at vi har et venskab, hvor den ene part simpelthen ikke engang er bevidst om, at det der foregår. Så kan bevidstheden jo gøre, at vedkommende begynder at gøre noget andet, ikke?
Ja.
Dermed at tage initiativ. Men vi skal også lige huske en anden ting, og det er, at som vi talte om lidt tidligere, så kan det faktisk også være, at begge parter egentlig har det meget godt med det. Altså, jeg har det meget godt med at tage initiativ, for det er mig, der ligesom får lov til at bestemme, og mig, der har mest indflydelse. Det synes jeg egentlig meget godt om.
Ja.
Så det kan sådan set godt være, at selvom jeg på den anden side måske godt kan irritere mig selv over det, så er jeg ikke interesseret i, at det skal være anderledes.
Nej.
Fordi dybest set, så får jeg det, som jeg gerne vil have det, og det er måske også vigtigt for mig. Så det værste, der kan ske, det er måske, at den anden begynder at stikke af med initiativet, og pludselig vil bestemme det hele. Så kan det være, at det overhovedet ikke, altså at der sker så stor en balanceforskydning i relationen, at den ikke længere er interessant.
Ja.
Så derfor kan man sige, at derfor kan venskaber meget ofte være sådan, at der er ubalance i initiativ. Netop fordi, at den ene synes, det er fedt, der er en anden, der tager det, og den anden synes, det er fedt at tage det.
Ja.
Og derfor er der et match.
Okay. Men altså, Britta, hun siger jo også, at hun er jo meget usikker på, om man egentlig er gode venner. Nu ved jeg godt, du har været inde på det, men det er jo stadigvæk det der med usikkerheden, ikke?
Ja, altså, det kan jeg godt, ja, og jeg kan sagtens forstå det.
Ja.
Og det er ikke længe siden, jeg har haft en ung fyr i coaching, som også fandt ud af, at han synes bare ikke, hvis ikke han tog initiativet, så var der ikke rigtig nogen, der ville. Altså, hans oplevelse var, at jamen, jeg har ikke rigtig nogen venner, der vil mig. Hvis ikke det er mig, der opsøger dem, så ringer de ikke.
Ja.
Så er den naturlige konklusion er jo, så er det fordi, de ikke vil mig.
Ja.
Men så fandt han ud af, at hvis det var, at han ville have stærkere og bedre venskaber og relationer, jamen så måtte han jo tage ansvaret for det.
Ja.
Og så begyndte han at gøre det. Og lige pludselig, så oplevede han faktisk, at de relationer, han havde, blev stærkere og stærkere. Og bedre og bedre.
Fordi han tog initiativet.
Okay. Og det er det der med, at vi skal lige overveje, hvad er det, der udgør, altså hvad er det, der skaber værdi i en relation? Og det kan jo være mange forskellige ting, afhængig af, hvem vi er og hvilke relationer vi har. Det kan godt være, at initiativ er en værdi, men det kan også være, at det er alle mulige andre ting, der er betydningsfulde.
Ja.
Og så er det bare et faktum, nogen, måske halvdelen af os, må leve med, at hvis vi vil have relationer eller lave aftaler, så må vi tage initiativet.
Ja.
Mens den anden halvdel af os må leve med, at der er nok nogen, der ringer lige pludselig. Ikke?
Ja.
Og jeg kan jo så sidde, hvis det er mig, der ikke tager initiativ, så kan jeg også sidde mig ærger over, at jeg ikke har nogen særlig gode relationer. Der er aldrig nogen, der ringer. Nej, det er måske fordi, at du ikke gør det selv.
Ja.
Så derfor tænker jeg sådan helt grundlæggende, at den, der tager initiativet og tager ansvaret, har, den bedste hånd.
Ja.
Altså har overhånden. Fordi så er der en hel palet af muligheder. Den, der i relationen, der ikke tager initiativet, kan jo få samme, usikkerhed og tvivl. Men der har jeg jo, det er fordi, jeg ikke selv gør noget for, at det skal ske. Så det vil sige, jeg har simpelthen færre kort på hånden. Og der er vi tilbage til det, jeg nævnte før, at vi jo helt grundlæggende tror i coachingen, at vi er bedre tjent med at tage ansvaret og tage, kan man sige, styrepinden, frem for at overlade det til andre at have styrepinden. Både på den korte bane, men også på den helt lange bane.
Tak for det, Jørgen. Jamen, så blev vi lidt klogere.
Hvad
på
tænker
det
her
du med at tage
lige nu,
initiativ.
I forhold til dig og dine?
Jamen jeg er jo en af dem, der elsker at tage initiativ.
Ja,
ikke?
Du elsker faktisk at tage det.
Ja, og jeg har ikke noget imod det. Og, jeg kan godt lide at planlægge og alt det der. Ikke? Og folk synes jo også, at det er rart,
at
det bliver planlagt.
Lige
ikke?
Præcis.
Og så ses man jo også, ikke?
Altså, jo, netop. Det lyder som om, så er alle glade.
Ja.
Og tænk, hvis det er det i virkeligheden handler om, hvis alle er glade.
Ja.
Så hvis vi undkøbet både kan være glade ved ikke at tage det, og nogen kan være glade ved at tage det, og så er vi sammen, og så er alle bare glade, så er det eneste, vi virkelig skal undgå, det er tvivlen.
Ja, så man skal ikke blive usikker på sig selv, faktisk. Man skal bare tro på, at jamen, det er fint. Det er fint nok, som det er, og de gider mig godt.
Ja, og ellers så tænker jeg, at det er jo altid en god måde at teste et venskab på at få en snak om det.
Også det.
Ikke? Altså, så kan man jo, så det kan jo være, at der sidder et menneske, som rent faktisk aldrig nogensinde har overvejet, og aldrig har behøvet at overveje det, for der er altid en, der tager initiativet i relationen.
Ja.
Og det tror jeg ikke på den lange bane nødvendigvis er det aller sundeste.
Nej. Så må man prøve at skubbe det lidt over.
Lige at kigge lidt nærmere på det.
Ja.
Men det har vi jo gjort nu.
Det har vi. Mm. Godt, jamen tak for det, Jørgen. Har du et spørgsmål? Det kan være noget, der relaterer også til det her, eller noget helt andet. Så er du velkommen til at skrive på podcast@empowermind.dk.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Du har lyttet til Empowermind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.